Навесні 1844 року в Швейцарію, в країну вічного нейтралітету, де збиралася еліта, долинув голос з малоросійського містечка Ягоди, родового маєтку Рівняних. Адресатом був вчений швейцарець, лікар, духовний цілитель Шарль Ейнар. Писала до Шарля, як до свого колишнього вчителя, лікаря, цілителя, княжна Варвара Рівняна. Правнучка останнього гетьмана Лівобережної України Кирила Розумовського, дочка генерал-ад'ютанта Миколи Рівняна, колишнього генерал-губернатора Саксонії та Малоросії. Княжна розповідала про найдивовижнішу історію у своєму житті. Князь Василь, брат Варвари, познайомив її з Шевченком, який деякий час перебував у резиденції Рівняних. Княжна Варвара чула багато цікавого про Шевченка, знала незвичайну історію його молодості і те, що він мистець-маляр і поет. Причому навіть більше поет, ніж маляр. Він одразу зробився в їхньому домі своєю людиною, одним із тих, кого приємно бачити у вітальні і кого можна залишити одного, не боячись, що він образиться. Писала, що народився кріпаком, та так склалася доля, що благородні люди викупили його у поміщика. «Яка це ганьба продавати і купувати людей», – писала Варвара. На початку 1844 року ім'я Шевченка, його кобзар, вся творчість поета і його особа стали легендарними. Крик України з розритої могили переймав до самих кісток. Озброєний і окрилений новим живим словом народ забирає власне ім'я у автора і називає його кобзарем. Сам Шевченко опиняється на роздоріжжі. Він спілкується з вищими колами суспільства, але сам не може стати його частиною. Він і не селянин, і не дворянин. Він не може повернутися до свого минулого, ні забути, ні заперечити його. Він почувається одиноким. Однак навколо нього гуртується безліч подвижників. А він не перестає думати про свою землю, про свій народ, про Україну. Свято вірить в її світле воскресіння. В цей час проростає дивовижна дружба і любов княжни аристократки Варвари Рівняної до народного кобзаря. Сталося це через кілька місяців після дня знайомства. Не здогадуючись про справжні почуття Рівняної до нього, Шевченко і гадки не мав, як дивовижним жіночим інстинктом Рівняна відчула, що її суперниця не Глафіра Псьол, з якою жваво жартував Шевченко за вечірнім чаєм, а Ганна Закревська, дружина старого полковника Закревського. Княжна вгадала таємну пристрасть, яку Шевченко з властивою йому делікатністю і повагою до жіночої статі старанно приховував від людей. З'явившись у Яготині, Шевченко вирвав княжну з одноманітного безбарвного життя. Вериги, що їх на себе штучно наклала княжна, впали, і настала мить, коли вона сказала собі, що Шевченко – обранець її серця. Сталося це тоді, коли Шевченко прочитав поему, написану російською «Сліпая». Княжна Рівняна страждала від кохання. Того осіннього ранку вона, не думаючи про наслідки, почала писати сповідь про свої найпотаємніші переживання і почуття до Шевченка, назвавши своє оповідання «Дівчинка». У її житті це було вже друге кохання. Деспотична мати не дозволила їй вийти заміж за батькового ад'ютанта, в якого княжна була закохана. Ця любов залишила глибоку рану у серці княжни. Життя її було безрадісне і сіре. Займалася доброчинною діяльністю, допомагала біднякам, намагалася зігріти своє серце любов'ю до ближнього. З'явившись у Яготині, Шевченко вирвав її з цього одноманітного життя, і став він останньою надією в її житті. Княжні Варварі було 35, Шевченкові – 30. Почуття княжни до Шевченка обернулося в егоїстичне бажання заволодіти всім єством коханого поета. Ревнувала його до всіх, проявлявся цілковитий егоїзм княжни, прагнула підкорити собі Шевченка, хотіла, щоб, власне, через неї Шевченко ширив істину свого незрівнянного таланту. Шевченка така опіка дратувала і втомлювала. Він розцінював її як зазіхання на свободу його думок і вчинків. А ще терпіти не міг екзальтованих похвал на свою адресу. Розуміючи свій егоїзм, княжна ще більше страждає і дарує Шевченкові свій твір, твір старої діви, чим розкриває свою романтично-сентиментальну душу, що до глибини душі зворушує Шевченка. У відповідь на алегорію княжни він присвячує їй поему «Безталанний». А тим часом княгиня Рипніна, мати Варвари, спостерігаючи страждання дочки через любов до Шевченка, у розмові з Варварою настоює, щоб він покинув Яготин, нагадує, чия воно дочка і чия правнучка. А Шевченко не рівня їй. «Я правнука пастуха», у розпачі відповідає Варвара. Шевченко повідомляє, що вирішив їхати. Його вже повідомили і поговорили з ним домочадці, а зокрема друг Варвари Капніста. Закінчивши малювати копії портретів князя Рипніна, Шевченко подарував на пам'ять княжні її портрет і від'їхав. Через 14 років після Солдатчини, 17 березня 1858-го Тарас Григорович Шевченко приїде у московський двір Рипняних. Відчиняться двері, і Варвара Миколаївна не впізнає Шевченка. Перед нею стоятиме стара, змучена людина. Шевченко назве себе і прочитає на обличчі княжни розгубленість і страх. Повернеться і піде. Вона кинеться за ним, запросить в дім, буде напувати солодким чаєм, і обом до болю стане неможливість повернення того, що навіки минуло. А все могло бути інакше. Бо тоді він ще місяць перебував недалеко Яготина. Княжна з надією чекала його з дня на день. І, може, хотів Шевченко, стоячи тоді на перехресті Чернігівського тракту, повернути коней у бік Яготина до неї, до княжни. Може, щоб забрати її, втекти і поїхати в Женеву, Рим чи Флоренцію, де вони могли б обвінчатися, і покотилася б їхня історія, їхнє життя. Може, щоб забрати її, втекти і поїхати в Женеву, Рим чи Флоренцію, де вони могли б обвінчатися, і покотилася б їхня історія, їхнє життя. Хто зна, весь світ покотився б в інший бік. Не зблизився б Шевченко з Кирило-Мефодіївським братством і не був би заарештований 5 квітня 1847-го і відправлений до Петербурга та засуджений до заслання рядовим солдатом в Оренбурзьку губернію. І не клопотали б перед владою друзі, а зокрема княжна Варвара, про зняття заборони писати і малювати. І не писав би він листи із заслання до друзів та до княжни Варвари, а вона йому. І не було б тоді сну, послання і мертвим, і живим, і єретика, і юродивого, Кавказу і заповіту. Та повернули коні Шевченка на інший шлях, що вів, здавалося, на землю вольну, чисту і широку, де ввижалася йому у вишневому саду своя хата, своя правда і сила і воля, куди кликала його бунтарська душа онука Палія Гайдамаки і бойківського опришки. Для радіо СБС Ірина Андрієва.